إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله نين توفيق بلان رحمة مدد بلان سيرة النبوية درس لرمزنا 77 سيئت في كلدك الحمد لله بو حندق غزاتنين 4 قسم بلده إن شاء الله Yana bu yerda ukalarimiz kelgan birodarlarimiz boshqa shtatlardan bu yerdagi jamoatni birodarlarni bir yo'qlab mashallah Ahayodan kelishgan ekanlar. Alloh taolo ulardan ham rozi bo'lsin. Har bir bosgan qadamlarini hasanotlar bilan, ajrlar bilan mukofotlasin. Ilm yo'lida bo'lgan tashnaliklari, jihodlarini Alloh taolo bundan da ziyoda qilsin. Alloh taolo talib ilmlardan qilsin bu ukalarimizni. Amin. Yana bir munosabat Agar xabarlaringiz bo'lsa, agar yaqinda O'zbekistonda Omina degan masjidda Toshkentda bir imom chiqib xutba qildilar. U kishi prezidentimizga murojaat qilganlar, to'g'ridan-to'g'ri. Mashalloh, avvalambor bu juda ham bir bizni sizlar xursand bo'ladigan bir voqea. Bu O'zbekiston tarixida bir necha yillar davomida bunaqa ichkarida turib shunaqa bir muomala qilish, prezidentga murojaat qilish Alhamdulillah deyishimiz kerak. Mana Alloh taolo o'zining dinini saqlash uchun Alloh xohlagan kishiga ilhom beradi, xohlagan kishiga tavfiq beradi va shu sabab inshaalloh Allohning nuri hech qachon o'chmaydi. Siz va bizlar ham qo'limizdan kelgancha nima keladi qo'limizdan shu imomga va o'sha yerdagi birodarlarga, musulmonlarga dalda bo'lishimiz kerak. Kamida haqlariga duo qilishimiz kerak. Yo siz bizlarga biron Alloh taolo bir ne'mat bergan bo'lsa, o'sha ne'matlarni ishlatib musulmonlar va islom dinining manfaatiga hissamizni qo'shishimiz kerak. Ana shu yo'lda qilingan har bir harakat bo'ladimi, so'z bo'ladimi, bir yaxshilik bo'ladimi, Alloh taoloning nazarida juda ham katta ajrga, juda ham katta savoblarga yoziladi inson qiyomatda hatto hayratdan qoladi. Chunki bu bir imom sabab inshaalloh Alloh agar nasib qilsin men shu yaxshilik fikrida tarafdoriman. Yaxshi nima deydi? Islomga nisbatan yaxshiliklar bo'ladi degan umiddamiz inshaalloh Allohning madadi bilan. Va bir narsani eslatmoqchi edim. Shunchaki lo'nda qilib bu haqida ulamolar gapirib o'tgan. Hijob, niqob, soqol u bu hammasi bor. Ya'ni uni yana hozir eskitdan keltirib bu dalillarga kirib bu farz va bunaqa deyishga Hatto ya'ni sog'lom aql, sog'lom iymon hayratdan ham qoladiki, nahot endi Allohning farzlarini ham hozir hujjatlashga kirishib ketamizmi? Hozir bu mana Alloh farz qilgan hijobni deb yana boshidan boshlayotganday bo'ladi. Buni hamma biladi. Illo qalbida maraz bo'lganlar, o'sha eskidan qolib ketgan, sovet davridan qolib ketgan ateizm, o'sha islomni yomon ko'rish, qalbida zanglab ketgan insonlarga Avvalan Alloh taolodan tavfiq so'raymiz. Alloh taolo hidoyat bersin ularni ham, ularga ham. Ularga tushuntirsin islomning aslini, go'zalligini, Alloh taoloning dini ekanligini ularga bildirsin. Shu tarafdorimiz. Lekin shu mo'jizalarni deylik, Alloh taolo yaratgan ko'p mo'jizalar. O'zimiz ham bir mo'jiza, Allohning mo'jizasi biz. Qo'limizga qaraylik, aqlimizga qaraylik. Shu narsalarni ko'rib turib Allohning dinini bilib turib 1300 yildan beri nafaqat bu o'raydigan hozir ayollarni o'raydigan bu hijob deb atalgan rimolchalari emas 1300 yildan beri butun boshli musulmon ummati faranjida yurishgan, niqobda yurishgan ayollar. Boshdan oyoqqacha mahkam. Ana endi 1300 yillik tariximizni 100 yil mana shu 100 yil mobaynida Ba'zi kofirlar, zolimlar kirib musulmonlarni hozir har xil nayranglar qilyapti 100 yil davomida. Shu 100 yillik yaqin tariximizni ko'rib u narsalar hammasi esdan chiqib ketib, go'yoki bu narsalar bo'lmagan, bular zalolatda deydigan zolimlarga Alloh taolo agar hidoyatni ular xohlamasa, o'zi ko'rsatsin. U Allohning dini bilan makr hiyla qiladiganlar tarixda bo'lgan, hozirgacha bor va qiyomatgacha bo'ladi, lekin ularning oqibati ma'lum. Qur'onda ham, sunnada ham, tarixda ham go'yoki oyatlarda keltirganmiz bu haqida. Allohning nurini bir to'da bo'lib olishib, bir quyoshni o'zi puflab o'chiramiz deydigan ahmoqlarga o'xshatadi Alloh taolo. Allohning nurini to'planib olib, puf deb o'zi o'chiramiz deyotganga o'xshaydi. O'chmaydi u. Hech qachon o'chmagan, o'chmaydi bu. Allohning dini bu. Maniki sizniki yo Amerikaniki, O'zbekistonniki emas. Shuning uchun o'sha insonlar bilishi kerak. To'g'ri, hozir bu gaplarimiz boradimi yo'qmi Alloh bilguchiroq. Lekin bizlar ham bir tavakkal qilib bu so'zlarimizni mana birodarlar internetga tashlashadi. Ajabmas, Alloh taolo yetkazsa ularga hidoyat so'radik avvalan. Hidoyatni xohlamasa Alloh kifoya qilsin. Alloh taolo o'zi kifoya bo'lsin ularga. Lekin bu din haq din, qiyomatgacha qoladigan din. Shunga iymon keltirganmiz. Alloh taolo isloh qilsin. O'sha birodarimizni ham ishlarini isloh qilsin. Mana yaqinda xabarlarda eshitgan bo'lsangiz kerak. U kishini imomlikdan, masjiddan haydashgan ekan, ishdan bo'shatgan ekan. Ya'ni Alloh biladi endi u yog'ini nima bo'ladi. Allohdan panoh so'raymiz. Amin. Yana qaytib sirat darsiga qaytamiz. Esingizda bo'lsa, o'tgan dars 76-chi dars aytgan edim. Bir sahobiy g'atafonlik, aslida u kishi kofir edilar, lekin musulmon bo'ldilar. Ismlari nima edi? Yozib olayotganlar bo'lsa agar. Nu'aym ibn Mas'ud, mashallah. Nu'aym ibn Mas'ud. Ana shu kishi Alloh taoloning bir jundlaridan jundi bo'ldi. Allohning askarlaridan bir askari bo'ldi. Bir kishi sabab shunchalik bir 10 ming lashkarlarni biroz titratishga sababchi bo'ldilar. Nu'aym ibn Mas'ud radhiyallohu anhu. U kishining islomga kelishlari haqida ham gapirib o'tdik. Alhamdulillah. Ana endi Nu'aym ibn Mas'ud hiylanayron qildilar, esingizda bo'lsa. Qurayshga bordilar, bir narsa dedilar, G'atafonga bordilar, bir narsa dedilar va Banu Qurayza yahudlariga bordilar deb bir narsa dedilar. Nima dedilar? Garovga agar to odam bermasangizlar, ularga ular bilan urushmanglar deb nasihat qildi ikki tarafga ham, uch tarafga ham g'ulg'ula soldi xullas. Ular xiyonat qiladi degan gapni soldida, lekin bu voqeadan musulmonlar va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam xabardor emaslar. Endi u o'zlari qilyaptilar. Ola musulmonlar bilishmaydi. Ana shu bilishmasa ham musulmonlar va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tinmay Alloh taologa duo qilib turishgan bir paytda, o'sha kuni juma kuni edi, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ularga xitob qilib, ya'ni sahobalarga barchalariga e'lon qildilarki, bu kecha juda qattiq bo'ron, ya'ni shamol bo'ladi dedilar. Barchalaringiz tuyalaringizni bog'langlar va o'z kapalaringizda o'tiringlar dedilar. Turmanglar dedilar hatto. Uxlanglar yo o'tiringlar. Sababi endi hozirgi tilda aytganda uragan deymiz-ku, hurricane deydi-ku, uragan bo'ladi. Juda ham qattiq. Oldindan aytayaptilar. Bu ham Alloh taoloning bir lashkarlaridan bir lashkari. Alloh xohlaganini ishlatadi dedik-ku o'tgan payt darsda. Xohlasa chivinni ishlatadi. Xohlasa ankabutni ishlatadi. Xohlasa bir sahobiyni, shamolni, yomg'irni xohlaganini ishlatadi-da o'zining dinini ko'rsatadi, oliyligini. Juma kunining kechasi bo'ron boshlandi. Ba'zi sahobalar hatto keladi rivoyatlarda aytayaptilarki, hayotimiz davomida bunaqa bo'ronni ko'rmagan edik deyaptilar. Hayot davomida arab diyorlarida unaqa bo'ron, uragan keladi-yu, uraganda bo'lganlar bilishadi. Videolarda ko'rgan bo'lsa, mashinani ham ko'tarib yuboradi, hayvonlarni ham ko'tarib yuboradi, uylarni shunday shunaqa qilib yuboradi. Shunaqa keldi va cho'ldagi uragan u. Cho'lda uragan bo'lsa agar, ahli ilmlar aytishadi, tuproq u yeramiz, qum bo'ldi go'yonki butun vujudingiz shunaqa qattiq shamol bo'lsa agar, butun boshdan oyoq xuddi bir tuproqqa tiqilib qolgandaysiz, ko'zlaringizni ocha olmaysiz, burunlaringiz, quloqlaringiz juda ham dahshatli bo'ladi deyaptilar. Shunaqa uragan boshlandi. Alloh taolo Rasululloh va musulmonlarning duolarini ijobat qildi. Mushriklar saflari ichida ajralish yuzaga kelganidan va o'rtalarida o'zaro ishonchsizlik vujudga kelganidan so'ng Alloh taolo ular ustiga o'z lashkari bo'lmish bo'ronni yubordi. Bo'ron ularning chodirlarini ag'darib tashlar, qozonlarini to'nkarib yuborar, arqon tortgan qoziqlarini sug'urib tashlar edi. Shunday qilib, ular bir joyda o'rnasha olmay qolishdi. Buning ustiga Alloh taolo ularga maloikalardan bo'lgan lashkarlarni tushirdi. Maloikalar haqida keyinroq gapirib o'tamiz. Va dillariga dahshat va qo'rquv soldilar. Ana endi shu yerda bir rivoyatni aytaman. Bu hadis Sahih Muslimda kelgan, Bayhaqiyda kelgan uzun rivoyat bilan va Ibn Ishoq ham keltirgan ekanlar. Ibn Ishoqning matniga ko'ra bir juda qiziqarli voqea bo'lgan. Bo'ron boshlandi. Sahobalar ham, kofirlar ham shu bo'ron tagida qolib ketdilar. Ibn Ishoq aytadi: "Menga Yazid ibn Ziyod Muhammad ibn Ka'b al-Qurazidan rivoyat qilishcha, Kufa ahlidan bo'lgan bir kishi, ya'ni tobi'in, Huzayfa ibn Liyamondan so'radi." Endi bir necha yillardan so'ng, 30 yil taqriban so'ng Huzayfa ibn Liyamon Iroqda Kufada o'tiribdilar, shogirdlari bilan, tobi'inlar bilan rivoyat qilib beryaptilar hadislarni. Bir tobi'in turdida: "Ey Abu Abdulloh, sizlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'rib, u zotga hamroh bo'lganmisizlar?" deb so'raganida, u zot: "Ha, ey birodarimning o'g'li," dedi. Shunda u kishi: "Sizlar nima qilar edingiz?" dedi. Huzayfa: "Allohga qasamki, biz jang qilar edik," dedi. Haligi kishi, u yosh bola edi, qoni qaynaydigan, xuddi hozirgi yoshlarga o'xshab: "Allohga qasamki, biz u zot yashagan davrda yashaganimizda u zotni yerda yurgizmay, yelkalarimizni ko'tarib yurar edik," dedi sahobiyga. Nima demoqchi endi? Sizlar u zotning haqlarini berolmadilaringiz, bizlar agar bo'lganimizda ko'rsatib qo'yardik, deganda bu. Shunda Huzayfa radhiyallohu anhu: "Ey birodarimning o'g'li, Allohga qasamki, biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birgalikda Xandaqda edik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tunning bir qismida namoz o'qidilar va bizga qarab, endi hozir rivoyat qilib beryaptilar, sababini aytmoqchilardi. Sen hozir bizlarni go'yonki nazarga ilmayapsan, lekin o'sha yerdagi davr va Xandaqdagi voqeani aytib beraman, bittasini aytib beraman, tafakkur qil," deyaptilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizlarga qarab turdilarda, o'sha shamol bo'yron bo'lib turibdi. Kim hozir borib qavm, ya'ni Quraysh nima qilayotganini ko'rib qaytadi, men Alloh taolodan o'sha kishi mening jannatdagi hamrohim bo'lishini so'rayman," dedilar. Katta narsa bu, tushunyapsizlarmi? Taklifni beryaptilar, kim shunday qilsa Allohning nazdida men bilan birga bo'ladi hamroh, deyaptilar. Subhanalloh. Shunday degan bo'lsalar ham, deyaptilar, qo'rquv, ochlik va sovuqning qattiqligidan qavm ichidan hech kim turmadi. 30 kun qahatchilik, esizdami? Qornlariga bog'lab olgan toshlar, taom yo'q, bolalar u yerda, farzandlar u yerda, stress, 10 ming kishi jamlab olgan, 2 ming kishi Banu Qurayza xiyonat qilgan, hamma bo'lganday bo'lgan. Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali, hamma sahobalar shu yerda, hamma, lekin hech kim biron lommim demadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ikkinchi marta so'radilar: "Kim hozir borib Quraysh nima qilayotganini ko'rib qaytadi, men Alloh taolodan o'sha kishi mening jannatdagi hamrohim bo'lishini so'rayman," desalar ham hech kim turmadi. Uchinchi marta so'radilar, hech kim turmaganida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam: "Ey Huzayfa, tur," dedilar manga qarab. Endi bu sharhida ahli ilmlar aytishadiki, aslida bu amr emas. Masalan, sahobalar xayolingizga yomon kelmasin, boringlar desalar, sami'na va ato'na degan, ular eshitdik va itoat etdik, lekin bu yerda xohish beryapti. Kim qila oladi deyaptilar. Farqini ko'ryapsizlar-a? Agar amr bo'lsa farz bo'ladi, bo'ldi. Sahobalar hech qachon amrga xiyonat qilmagan. Lekin kim o'sha volontyor deydi-yu, ixtiyoriy bo'lgani uchun sahobalar sukut saqlagan. Va Huzayfa ham aytayaptilarki, menga qarab tur dedilar, deyaptilar. Masalan, o'sha paytda tobeinlarga qarab, agar siz biz bo'lsak, men o'zim turgan edim. Masalan, dov yuraklikni ko'rsatgan edim, demadilar. Menga qarab tur deganlaridan so'ng boshqa ilojim qolmadi, deyaptilar. Hech bo'ldi, amr bo'ldi. Farz. Turdim, deyaptilar. Va bor, ular nima qilayotganlarini ko'r va bizning oldimizga yetib kelguningcha aslo biror narsa qilma, dedilar. Diqqat qiling shu jumlaga. Aslo biror narsa qilma. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning haqqiga duo qildilar. Huzayfani yuborayotib duo qildilar. O'shangacha deyaptilar, Huzayfa qalbim titrab turardi. Lekin duo qildilar. Go'zal duo qildilar. Vallohi deyapti, Allohga qasamki, duoni shunday tugab bo'lganlaridan so'ng mening qalbimda barcha qo'rquv yo'qotdim hammasini. Ketdi. Dov yurak bo'ldim o'sha paytda o'zi deyaptilar. Endi uragan bo'lib yotibdi. Bo'ron, qattiq bo'ron. Bir kecha bo'lgan u, kechasi bilan. O'sha bo'ron to'fonda kirdim deyaptilar. Madinadan o'tib olib Quraysh ichiga kirib oldim. Shamol va Allohning askarlari ularni istagan ko'yga solayotgan edi. Ularning na olovi, na qozoni va na chodiri bir joyda turar edi. Uchib ketayotgan edi hamma narsa. Alov bo'lmasa agar ularda qiyin. Qozon uchyapti deyaptilar, qozon. Katta-katta qozonlar uchib ketyapti. Uzoqdan qaradim, qarasam bir kapa alohida ajrilib turibdi. Endi u amirning kapasi. Sezdimki, Abu Sufyon o'sha yerda bo'lsa kerak. Yaqinroq borsam, haqiqatdan Abu Sufyon chiqdi-da, otiga mindi-da, endi xabar bermoqchi, ma'lum, ya'ni Qurayshga xabar bermoqchi. O'sha yerda ko'rdim, Abu Sufyon bilan birma-bir qoldim. O'ldirish xayolimga keldi. O'ldirishim mumkin hozir amirini. 1-2-3 kunda o'ldiraman. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ilarak esimga keldiki, biror narsa qilmasdan kelgin. Faqat xabarni olib kelgin dedilar. Amrga itoat qilishlarini qarang. Masalan, dov yurak bo'lishi mumkin. Abu Sufyonni o'ldirdim deb katta narsalar olishi mumkin degan xayol kelishlari mumkin. Lekin ishora qildilar Rasul sollallohu alayhi vasallam. Hech narsa qilmagin. Xabarni olginni kelgin deganlari esimga keldi. Xuddi shunday turdim. Esimga keldi, yana turdim deyaptilar. Abu Sufyonni quloq eshitib turdim. Abu Sufyon turdida, ey qurayshliklar, hozir men sizlarga o'ta muhim xabarni sizlarga aytishimdan oldin, endi shu gapning tagida bir narsani aytyapti, kod bor. Oralarimizda mabodo bir josuslar va boshqa qavm ahlilari bo'lmasligi uchun, shuni yo'qligini bilishim uchun, yoningizda kim o'tirganiga qarang va so'rang, deganilar birdan turib yonidagi qurayshda, kimsan dedim, deyaptilar, qo'lini ushlab. Man faloncha dedi. Unisiga qarab, "Sen kimsan?" dedim. Man falonchadagi, "Alhamdulillah" dedim. Ukovlari ham o'tirishdi, deyaptilar. Soniyani qarang. Qo'rquv yo'q u. Dushmanlar ichiga kirib olib, strategiyani qarang-da, bir dolli sekunda agar o'sha yerda biron sekund tursalar agar ushlanishlari mumkin. Sekund ichida birdan shu xayol zakiylikni qarang, zakovatni qarang. Birdaniga Kimsan, ikkovlam shu dedi, ha, alhamdulillah deganda, ular ham bo'lmasa bu ham qarashliklar degan xayol kelgan. O'tirib oldim, deyaptilar. Keyin Abu Sufyon aytmoqchi endi, gapini aytmoqchi. Ey qavmim, ahvolimizni ko'ryapsizlar. Bu shamol bizga juda katta zarar yetkazdi. Chorvalarimiz tugayapti, ya'ni o'sha tuyalar 30 kun turgan. U yerda 30 kun turish musofirlar uchun oson emas. Har kun o'ntadan tuya, masalan, 10,000 kishi bu yerda. Chorvalarimiz tugayapti. Ustiga ustak Bani Qurayza ham bizga xiyonat qildi. Shu sabab uylarimizga qaytishimiz kerak. Sizlar qaytmasangizlar ham men o'zim qaytaman, dedi. Boshqa chora qolmadi, dedi. Huzayfa ibn al-Yamon radhiyallohu anhu aslida u kishining laqablari bo'lgan. Kim biladi? Huzayfa ibn al-Yamon. Rasulullohning sirlari, rahmat, sirlari bo'lgan. Barcha nimaiki qaysi munofiq, qaysi kofir, qaysi johil nima sirlari bo'lsa, faqat va faqat Huzayfa ibn al-Yamonga aytganlar. Abu Bakr, Umar, Usmon Aliga emas. Chunki o'sha xislat faqat Huzayfada bo'lgan, sirni saqlash. Har bir sahobiy bir gul desak, o'sha bir gullardan birlari bu kishi, Huzayfa. Va bu haqida, bu kishi haqida esingizda bo'lsa, darslarimizni bir Badr jangida gapirib o'tgan edik. Otalari bilan birga Makkada asirga tushgan edilar. Otalari bilan o'zlarini Makka ahli Quraysh o'ldiramiz deyishgan edi. Lekin shart qo'ygan edi. Musulmonligini bilib shart qo'ygan edi. Agar biz bilan qarshi urush qilmasangizlar o'lguningizga qadar shu shart bilangina qo'yib yuboramiz deganda otalari ham o'zlari ham rozi bo'lgan edilar. Va o'sha shart bilan chiqib ketgan edilar. Endi bir necha yildan so'ng Quraysh Badrga kelganda Huzayfa bilan otalari chiqmoqchi bo'ldilar jangga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilarki, yo'q. Sizlar ikkovlaringiz chiqmaysizlar. Sababi va'da berganlaringizlar. Allohning dushmanlariga bo'lsa ham va'da berganlaringiz sizlar chiqmaysizlar degan edilar. Islomning adolatini, go'zalligini qarang. Bu hozirgi yoshlarga ham bir ibrat bo'lishi kerak. O'sha darslarda ham aytdikki, vaqtiki biz va'da qilib mana shu diyorlarga, kufr diyorlariga kelayotgan bo'lsak, viza olibmi, green card olibmi, farqi yo'q. U yerda viza berganning sababi siz bu diyorda jinoyat ishlari qilmaysiz, bizga qarshi urush qilmaysiz degan sulh tuzatgan bo'lasiz. Shunga rozi bo'lgan bo'lasiz. Lekin bu yerga kelib olib, yoshlar qoni qaynab, ba'zi YouTube'dagi darslarni eshitib olib mana shu xiyonatni qilishyapti. Kofirlar bular, falonlar, pistonlar deb portlashga, zulm qilishga harakat qilyapti. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu e'tiqoddan yiroq bo'lgan, sahobalar ham yiroq bo'lgan. Allohning asl dushmanlari bo'lgan Qurayshga qarshi chiqmaysizlar degan va ular chiqmagan ham. Xullas, Huzayfa radhiyallohu anhu aytayaptilar. Shu gapni gapirib bo'lib Abu Sufyon yana qaytib ketayotgan edi. Xayolimda yana o'ldirish keldi. Shuni o'ldiraymi ya degan xayol keldi. Yana esimga keldi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'zlariki, shunday bizning oldimizga yetib kelguningizcha aslo biror narsa qilma degan gaplari esimga keldida, bu ishimdan qaytdim deyaptilar. Huzayfa ularni yuqoridagi ahvolda ko'chishga hozirlik ko'rayotgan holda topdi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlariga qaytib ularning ketishayotganini xabarini yetkazdi. Bayhaqida rivoyat qilinadi. Bayhaqida rivoyat qilishicha Huzayfa radhiyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga borayotganlarida aytayaptilarki, ortimdan 30 ga yaqin kishilarni ko'rdim. Ular ulovlarda, otlarda edi va yuzlari yopiq edi. Ularga duch kelganimda ular menga qarab yaqin kelishdida aytdi. Bittasi aytdiki, birodaringa, ya'ni sohibinga Muhammad sallallohu alayhi vasallamga aytgin. Qad kafahul qital. Bizlar uning o'rniga urushamiz, xavotir olmasin deb aytgin dedida ketdi dedilar. Keyin bildim, bu xabarni aytganda Rasul sallallohu alayhi vasallam ular maloyikalar edi deganlar. Subhanalloh. Bu haqida hatto Alloh taolo oyat ham nozil qilgan. Bu haqida gapirib o'tamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu tongni Alloh taolo u kishining dushmanlarini hech narsaga erisholmay alamlari ichida bo'lgan holda orqalariga qaytarib yuborgan holatda kutib oldilar. Ana yana bir voqea, Huzayfa radhiyallohu anhu aytadilarki, kelishim bilan ko'rdim Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kapalarida namoz o'qiyotgan edilar deyaptilar. Shunday kelib qarasam namoz o'qiyotgan edilar. Shu gapni xuddi shu voqeani Nuaym ham aytganlar va qolgan barcha bir ma'una voqeasi bo'lsa, qaysi sahobalarni qaramang, qaytib kelayotgan bo'lsa shu jihoddan, urushdan Rasul sollallohu alayhi vasallamni namoz o'qiyotgan holda ko'rdim, topuvdim deganlar. Doim. Hatto Oyisha radhiyallohu anha aytganlarki, bu sahih hadislarda Buxoriyda, Muslimda kelgan. vaqtiki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni biror bir g'am musibat bosganida u zot albatta namoz o'qir edilar, Allohga munojot qilar edilar. Va shu sahobalar tarixda siyratda doim qarasangiz, qaytib kelsam u kishi namozda turgan ekanlar dedilar. Xohlagan jangni oling, qaytib kelsam u kishi namoz o'qiyotgan edilar, subhanalloh. Biz ham ibrat olishimiz kerakki, vaqtiki Alloh taolo siz va bizlarni ba'zi musibatlar bilan musibatlasa, dod faryod solishdan nima uchun, nima gunohim uchun, men namoz o'qiyotgan edim-u, men faloncha ishlarni qilib qo'ygan edim-u deyishdan ko'ra namozga shoshilishimiz kerak. Birinchi bo'lib namoz o'qishimiz kerak, Allohdan so'rashimiz kerak. Musibatlarni aratadigan Alloh, qarang, va may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Vaqtiki taqvo qilsalaringiz, Alloh taolo hamma ishlaringizga mahraj olib ochib qo'yadi, yo'l ochib qo'yadi. Varzuqhu min haythu la yahtasib. Va xayolingizda bo'lmagan joydan rizqlantiradi degan Alloh, Alloh robbil alamin. Shunga taqvo qilishimiz kerak, namoz o'qishimiz kerak ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ushbu duolarni qilar edilar va bu duo, hozir aytib o'tamiz, bir duo hozirgacha idlarda, hatto hajlarda aytiladigan duo bo'lib qoldi. Yaqinda haj darsini o'tganimizda ham shuni aytgan edik, lekin sharhini qilmagan edik, sababi bor edi. Ana endi hozir navbat keldi. Ana shu duoni qilganlar keyin bila olasizlar. Masalan, hojilar kitob o'qiydiganlar nima uchun o'sha duoni shu yerda qilgan? Aslida bu masalan xos haj uchun duo emas, lekin o'sha duoni sahobalar, tobiinlar go'yoki bir sunnatga aylantirgan. U kishi aytar edilar: La ilaha illalloh vahda sadaqa va'da va nasara abda va azza junda va hazama al ahzaba vahda. Dar haqiqat ularga Alloh o'zi bas keldi. La ilaha illalloh ularga Allohning o'zi bas keldi. Sadaqa va'da u o'zining va'dasi ustidan chiqdi va nasara abda o'zining bandasiga nusratni ato qildi, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'zlari aytadilar, nusratni ato qildi. Va azza junda o'zining lashkarlarini aziz qildi. Va hazama al ahzaba vahda va bandasiga yordam berdi, ya'ni ahzob. Mana shu yerda ahzaba deyaptilar-ku. Ahzob jangidagi bandasiga yordam berdi va firqalarini yolg'iz o'zi mag'lub qildi. Hazama al ahzaba vahda o'zigina mag'lub qildi degan duoni Alloh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar va hozirgacha ana shu sunnat bo'lib qolgan ekan. Undan tashqari Alloh taolo ana shu voqea haqida Ahzob surasining 9-oyatida aytayaptiki: Ya ayyuhallazina amanu uzkuru ni'matallohi alaykum. Ey iymon keltirganlar, Allohning sizga bergan ne'matini eslang. Izja'atkum jundun fa arsalna alayhim rihan wa junudan allam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. O'shanda ustingizga lashkarlar kelgan edi, 10 mingta lashkarlar kelgan edi. Bas biz ularning ustiga shamolni va siz ko'rmagan lashkarlarni yubordik. Kim bu? Siz ko'rmagan lashkarlar, maloikalarni. Mana hujjat. Bo'yinagi Bayhaqida kelgan hadis Allohning kalomi bilan sahih bo'ladi, hujjat bo'ladiki, siz ko'rmagan lashkarlarni yubordik. Alloh nima qilayotganingizni yaxshi ko'rib turguvchi edi. O'shunda ham nima qilayotganingizni biluvchi edi. Shundan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga qaytib keldilar. Endi qochib ketishdi G'atafon ham, Quraysh ham, lekin hali ichkarida kim bor? Banu Qurayza bor. Yahudiylar. Ular ichkarida. Ana endi boynagi kapalaridan 30 kun aytdik-ku, uylarda bo'lmagan ular. Kapalarda bo'lganlar. Qaytib uyga kirayotgan paytlari Ibn Ishoq aytadi: Bironta kapa yo ular yoqqan olov qozon o'choqlar qolmagan edi. Barchasini shamol bo'ron olib ketgan edi, deyaptilar. Endi ba'zi ahli ilmlar ana shu Xandaq jangidan biroz ba'zi ixtiloflar bor ekan, aytib o'tishgan ekan, uni ham aytib o'taylik. Sahihroq qavliga ko'ra Handaq jangi 5-chi hijriyning Shavvol oyida bo'lib o'tdi. Esingizdami? Boshida aytgan edik. 4mi, 5mi? Hujjatlarni aytib kelgan edik. Sahiro 5-chi. Mushriklar qo'shini musulmonlarni 1 oy yoki shunga yaqin muddat qamal qilib turdi. Tarixiy manbalarni bir-biriga bog'lash va tekshirishdan so'ng ma'lum bo'lishicha, qamal Shavvolda boshlanib, Zulqa'dada tamom bo'lgan. Ibn Sa'd rivoyatiga ko'ra, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Xandaqdan qaytishlari Zulqa'da oyining tugashiga 7 kun qolganida, chorshanba kuniga to'g'ri keldi, deyapti. Ahzob jangi katta talafotlar ko'rilgan jang bo'lmadi, balki asablar jangi bo'ldi. Unda shiddatli jang bormadi, biroq u islom tarixidagi eng ulkan janglaridan biriga aylandi. Unda mushriklarning kuch qudratlari hech narsaga arzimasligi ko'rinib qoldi. U arablardagi hech bir kuch Madinada vujudga kelayotgan kichkina bir kuchni tak tomiridan yo'qotib yuborishga qodir emasligini ko'rsatib berdi. Chunki arablar Ahzob g'azotida jamlashganidan ko'ra kattaroq kuch quvvat jamlashga qodir emaslar. Ya'ni bu tarixiy voqealarni aytayaptilar-da, shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh taolo ahzoblarini aritganidan so'ng bir kalima so'z aytdilar. Diqqat qiling. Bu ham mo'jiza. Subhanalloh. Tarqab ketganidan so'ng Rasul sallallohu alayhi va sallam turdilar-da sahobalarga qarab, "Endi" dedilar. "Ana endi biz ularga g'azot qilamiz. Ular bizga g'azot qilisha olmaydi. Biz ular ustiga yurish qilamiz. Ular bizning ustimizga yurish qila olmaydi" dedilar. Endi nuqta qo'yildi. Ana shu so'zlari haqiqatdan shundan so'ng Quraysh sindi degani endi bu. Tamom bo'ldi. G'alaba ana shu yerdan boshlangan. Ular endi hech qachon bizga qarshi urush qila olmaydi. Chunki eng ashaddiy bo'lib keldilar. Qolgan hech narsa qolmadi. 10,000 arablar to'planib keldilar ham Alloh taolo mag'lub qildi ularni. Bu voqeadan oladigan ba'zi manfaatlar bu jangdan. Nu'aym ibn Mas'ud. Qarang, Allohning junlari dedik-ku, askarlaridan Nu'aym ibn Mas'ud va Buyron va Huzayfa ibn Yamonlar sabab Alloh taolo o'z yana shu katta kofirlarni 3ta yo 2ta yo ba'zi sabablar bilan yo'qotib tashladi. Allohning qudrati sohibi qudrat ekaniga taslim bo'lish kerak. Iymon keltirish kerakki, masalan, o'sha paytda ular aytmadilar, bizda 10,000 yo'q, nima qilamiz, qanday endi bo'ldi demadilar, lekin Alloh g'alaba beradi degan va'da bor edi-yu, esingizdami? Alloh oyatda aytgan ediki, g'alaba beradi. Lekin sahobalar ba'zilari g'ulg'ulaga tushdilar. Qanday, qanaqa qissaga? Inson ular ham, lekin g'alaba berdi Alloh taolo shu sabab. Bundan ham ahli ilmlar aytishganki, iymon juda ham katta rol o'ynaydi o'sha yerda. Musulmonlar hozirgacha ham shuni qiyos qilishi mumkin. Musulmonlarda atomli bombalar yo'q. Katta-katta mana shu dirjavalarda bo'lgan bir harbiy kuchlar yo'q. Qanday qilib musulmonlar g'alaba qilishi mumkin? Botqoqqa botib ketyapti-yu. Degan xayol kelishi mumkin. Xuddi o'shandagi Xandaqdagi voqeaga o'xshab qoladi ba'zi joylarda musulmon diyorlarida. Lekin ishonish kerak. Iymon bilan taslim bo'lish kerakki, Allohning nusrati aniq musulmonlar uchun. To'g'ri, bizlar qachonligini bilmaymiz, lekin aniq bu. Va Nu'aym ibn Mas'ud radhiyallohu anhu o'sha g'atafonlik kishi kelib islomni qabul qildim deganlaridan so'ng o'sha zahoti, ya'ni makr hila qilibla Madinaga qaytib kelib hijrat qildilar va muhojirlardan bo'ldilar. Ikkita ajr sohibi bo'ldilar va qolib ketdilar. U kishi radiyallohu Ali radiyallohu ning xilofat davrlarida dov yurak sahobiylardan bo'lib g'azotlardan birida esingizda bo'lsa agar Muoviya bilan Ali radiyallohu haqida gapirib o'tgan edik. O'sha bir jangda shahid bo'lib ketganlar radiyallohu bir necha yillardan so'ng u kishi shu bir ishlari sabab juda mashhur bo'lib ketdilar tarixda, siyratda radiyallohu anhum ajmain. Ana endi hozir gapiradigan gapimiz, mavzuimiz eng dolzarb islomofoblarning luqmalaridan yo bayroqlaridan biri bo'lgan Banu Qurayza g'azoti haqida bo'ladi. Yahudlar bilan, ya'ni xiyonatkor bo'lgan Madina ichidagi yahudlar bilan bo'lgan g'azot. Bu g'azot juda ham nozik masala. Va shunaqa masalaki, ba'zi ikir-chikirlarini ba'zi talab ilmlar, da'vatchilar doim yopib yuradigan, hatto shu darajaga borganki, Imom Buxoriy va Muslimda kelgan sahih hadislarni yopib, u voqealar sodir bo'lmagan. Ular shunchaki hadisda kelgan. Chunki Qur'on buni hujjatlamagan, Qur'onda bunaqa gaplar yo'q, deydigan darajaga borib qolgan musulmonlar bor. Shuni bilishimiz kerakki, bu voqealarni siz u bizlar talaba ilmlar asl asoslardan, ulamolardan kelayotgan silsila bilan sahih sanadlar bilan o'rganib olishimiz kerak. Bunaqa voqealardan hakkalab o'tib, yo hasb ushlab, masalan, islom faqat go'zal, go'zallik bilan da'vat qilgan, hech kimni o'ldirmagan, qilich degan gap yo'q, u bu deb bo'lgan voqealarni kofirlardan eshitishdan ko'ra musulmonlardan, ulamolardan, haqiqiy ahli ilmlardan yo talab ilmlardan eshitishimiz afzal. Bu gap bilan men masalan o'zimni u darajada nima qilmoqchi emasman, lekin ustozlarimiz bizlarga shuni o'rgatgan, haqni gapirish haq u. Uni unday qilsangiz ham, bunday qilsangiz ham bir kunmi bir kun musulmonlar bilishi va o'rganishi ilm bu, tarix bu kerak. Nima uchun shu voqealar sodir bo'lgan va ularga nisbatan bizning dunyo qarashimiz point of view deydi-yu, bizlarning fikrimiz, o'zimizning turishimiz, ularga javob bera olishimiz ilm bu. Shuning uchun aytilyapti bu sahih hadislar sanadlar bilan. Buni to'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Alloh taolo madad bersa, tavfiq bersa, shuni sizlarga qo'ldan kelgancha tushuntirishga harakat qilamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinaga qaytib kelgan kuni peshin payti Ummu Salama radhiyallohu anhaning uyida yuvinayotgan edilar. Boshqa rivoyatda, sahih hadisda faqatgina qilichlarini qo'yib, holi savutlarini yechmagan bo'ladilar. Shu yerni o'zida Jibril alayhissalom keladilar inson sifatida. Sahobalar ko'p aytadilar, Dihyatul Kalbi degan sahobining shakllarda kelgan Jibril alayhissalom, juda ham chiroyli sahobiy bo'lgan. Shu sahobiyning shaklida kelib, debojdan kiygan salla va ulovga minib kelganlar. Ya'ni otlariga minib kelganlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qarab, "Siz qurolingizni qo'ydingizmi?" dedilar Jibril alayhissalom. "Ha" deganda, "Ammo biz maloikalar qurollarimizni qo'yganimiz yo'q" dedilar. "Hozirgina qavmni ta'qib qilishdan qaytib keldim. Siz ham ashoblaringizni olib Banu Qurayza sari otlaning. Alloh amr qildi" dedilar. "Men oldlaringizdan yurib ularning qal'alarini titrataman va qalblariga qo'rquv solaman" deyaptilar Jibril alayhissalom. Endi tafakkur qiling. Bu yerda bir jumla ham borki, men yana bir farishtalar bilan, bir guruh yangi farishtalar bilan kelaman, urushaman, siz ham amr qiling, barchalari qurollarini olib ketdik Banu Qurayzaga deyaptilar. 30 kun davomidagi jang, charchoq, qahatchilik, och, uylariga kirib endi bo'ladi-yu, endi yutdik, alhamdulillah, dam oladigan kun keldi deb kirishlari bilan chiqinglar deyaptilar. Alloh amr qildi. U shunchaki bir xohish istak emas. Barchaga e'lon qiling, chiqinglar. Banu Qurayza 2 soatlik yo'l. Ayo yursa ancha yo'l. Taqriban shunchaki yo'l. Ana endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jarchini chaqirdilar. Chiqdilar, ya'ni jar solib chiqdilar. Kim eshitib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar. Kim eshitib itoat qiluvchi bo'lsa la yusalliyanna ahadukum asra illa Bani Qurayza. Asr namozini Banu Qurayzaga boribgina o'qsin deb amr qildilar. Hammalaringiz chiqasizlarda asrni namozini, asr namozini Banu Qurayzaga boribgina o'qsin deyaptilar. Yo'lda o'qimasin, bu yerda o'qimasin. O'sha yerda boribgina o'qsin deyaptilar. Endi bu mashhur hadis, Buxoriy, Muslim, bu mutawatir hadis, hammasi xosatda kelgan muhaddislar rivoyat qilgan hadis. Endi bu hadisdan keladigan fiqhiy masalalar bor. Ko'p masalalar shu yerdan keladi. Shu haqida biroz bu pauza qilib turamiz siyratnida. Shu hadis haqida ba'zi fiqhiy usul va fiqh qoidalarini aytib o'tishga harakat qilamiz. Siz va bizlar manfaat olamiz bundan inshaalloh. Musulmonlar shu hadisni eshitib bilan ijro qilishga shoshildilar va jarchining ovozini eshitganlari zahoti yo'lga tushib Banu Qurayza sari jo'nab ketdilar, deyaptilar roviy. Yo'lda ekanlarida asr vaqti bo'lib qoldi. Buni aytdik-ku, Banu Qurayzagacha bir muddat vaqt, bir soat, bir yarim soatlik vaqt. Asr vaqti bo'ldi, kirdi. Shunda sahobalar ikkiga bo'linishdi. Rasul sallam orqadan kelyaptilar. Eshitgan sahobiylar ba'zilari birinchi, ikkinchi bo'lib guruh-guruh bo'lib boryaptilar. Hozir u yerda amir qilib Ali radhiyallohu anhu qo'yganlar Madinada Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallohu anhu ni amir qilib qo'yganlar. Ketyaptilar sahobiylar, ovli sahobiylar. Asr vaqti bo'lganda bir toifalari deyishdiki, asrni o'qiymiz, deyishdi. Ikkinchi toifa sahobiylar deyishdiki, yo'q, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam asrni Banu Qurayzagagina borganlaringizdan so'ng o'qinglar, dedilar. Bu amr, shuning uchun u yerda borib o'qiymiz, hattoki asr qazo bo'lsa ham, dedilar. Bu toifa sahobiylar aytdilarki, yo'q, bu aytishlaridan maqsad shoshilinglar, tezroq boringlar, kech bo'lmasdan turib Banu Qurayzaga shoshilinglar degan maqsad bor edi. Lekin asrni qazo qilinglar deganlari yo'q-u, dedilar. Shu yerda ixtilof bo'lib qoldi. Sahobalar o'rtasida ixtilof bo'ldi. Va ushbu ixtilofni Alloh iroda qilgan va shu ixtilof sabab ham qiyomatgacha keladigan fiqhiy masalalar keladi. Subhanalloh. Qarang. Sirat bu qiziqda. Har bir narsa bo'layotgan voqea go'yonki bir orqasida Alloh bilardi. Ya'ni Alloh yozib qo'ygan, 50 ming yil oldin yozib qo'ygan nima bo'lishini. Shu voqea bo'ladida, shunda bir hukm chiqadida, shu qiyomatgacha keladigan musulmonlarga manfaat yetadi. Shu voqea ixtilof bo'lib qoldi. Ba'zilari turdilarda o'qidilar asrini. Bir toifa sahobiylar bizlar dedilar, aqlimizni ishlatishimiz kerak. Ya'ni bu hadisdan qiyos, ya'ni asl maqsad asrni qazo qilinglar deganlari emas. Tezroq boringlar. Faqat asrni o'qiymizda boramiz, yetamiz dedilar. Ikkinchi toifalar yo'qdi, o'qimadilar, bordilar. Asr qazo bo'ldi. Shom bo'ldi Banu Qurayzaga borganlarga qadar. Ana endi bu yerda bir hadis bor. Fiqhiy masala chiqarganda ba'zi bir hadis bor, uni ulamolar zaif deyishadi. Go'yonki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har ikkovlaringiz ham to'g'ri qilgansizlar degan bir hadis bor deyishadi. Lekin muhaddis olimlar bu hadis sanadi zaif deyishadi. Zaif. Ammo har ikki toifani ham ayblamadilar degan gap to'g'riroq. Ya'ni oxirida so'rashgan u, nima bo'ldi ishimiz, qaysimiz to'g'ri deganda ikkov toifani ham ayblamadilar. Lekin shuni bilishimiz kerakki, fiqhda ijtihod qilganda mujtahid ijtihod qiladi-yu. Ikkita mana hozir ikkita fikr bor, ikkovlari ham go'yonki ayblamadilar ikkov tarafni ham. Baribir ham bitta fikrgina to'g'ri bo'ladi. Siz u bizga shunday ko'rinishi bilan aslida bittagina fikr to'g'ri bo'ladi doim. Tushunarli bo'lyaptimi? To'g'ri, keyinchalik Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'z hayotlari davomida qilgan siyratlariga qarasangiz, u kishi namozlarni qazo qilmaganlar hech qachon safarda. Vaqtida o'qishlari kerak. Bu toifa qilgan vaqtida o'qiganliklari afzal, to'g'riroq fikr. Lekin ba'zilar hozir ixtilofiy masala bo'ladi-yu, masalan, ijtihod qildi. Olim bir narsani ijtihod qildi, fikrini aytdi. Bu olim ham o'sha dalilga asoslanib ijtihod qildi, fikrini aytdi. Ikkovi ham to'g'ridek ko'rinadi sizga bizlarga. Lekin aslida tagi uni bittasi to'g'ri chiqib keladi. Aslida bu ijtihodlarni siz biz o'tib olib, masalan, kitoblarni o'qib ijtihod qila olmaymiz. U siz va bizga berilgan ish emas. Mujtahid olimlarning ishi bu. Masalan, qayerda nima ijtihod qilish. Yana bitta narsaki, demak o'sha zamondan boshlab sahobalar ichida ham ikkiga bo'linish bo'lgan. Ahlul hadis va ahlul qiyos. Qarang, zohirini olganlar sahobalar bo'ldi, hadis u yerda o'qiysizlar dedilarmi? Bo'ldi. Lekin bu taraflar qiyos aql ishlatyaptilar. Demak sahobalardan boshlangan bo'lsa, keyinchalik u davom etib kelyapti. Faqat sharti shuki, ikki tomonga ham g'ulu ketmaslik sharti bilan. Masalan, ba'zilar faqat tekst olishadi. Faqat matn deyishadi. Matn nima bo'lsa shu, umuman qiyosni aqlni ishlatmaymiz deyishadi. Bu ham to'g'ri fikr emas. Ba'zi zohiriy degan mazhab bor. Ularni hammasini masalan nima qilmaymiz bizlar? Zohiriylar degan mazhab bor. Matnga asoslanishadi. Matn nima bo'lsa shu deyishadi. Bo'ldi. Masalan, bitta fikr aytaman. Qiziqarli u. Yoshlarga xosatan, masalan deylik, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, agar qizni olmoqchi bo'lsang, qiz olmoqchi bo'lsang, uni borib ko'r degan. Avval ko'r degan. Hatto o'g'rincha qarash qilib poyla degan. Hadislar sahih hadis. Poylashga ruxsat bor. Shundaymi? Shu hadisni olib ba'zi ahli ilmlar aytganki, to'g'ri, bu hadis sahih, lekin chegarasi bor, hijobda ko'rishing kerak. Masalan, hijobsiz ko'rmasliging kerak deganlar ba'zilar. Ba'zilar yo'q, u yerda hijobni shart qilmagan Rasul sollallohu alayhi vasallam. Hijobsiz ko'rishing ham mumkin degan. Hatto zohiriylar aytganki, ya'ni umuman ko'rishing mumkin degan. Chunki zohirida o'g'rincha qarash qilib ko'rishing mumkin, deyaptilar u. Ko'rishing mumkin. Hech qanaqa shart yo'q degan darajaga borishgan fatvolarda. Tushunib bo'lyaptimi? Umuman ko'rishing mumkin degan. Bu fikr to'g'ri emas. Lekin shunga olib borish mumkin, men qiyos keltiryapmanki, agar faqat matnni olamiz desak, agar ko'p adashlik chiqadi. U tarafga olib faqat qiyos qilamiz, aqlimizni ishlatamiz desak ham g'ulu ketamiz. Fiqhiy masalalarda faqat qiyos bilan bo'lmaydi, faqat matn bilan bo'lmaydi. Uni aql ham ishlatish kerak, matnni ham ishlatish kerak. Buning uchun tajriba bo'ladi. Olimlar, masalan, tajribali ulamolar, tarixni biladigan, siyratni biladigan, sababi nuzullarni, Allohning oyatining sababi nuzul, nozil bo'lishining sababini biladi. Qachon ana shu oyat nozil bo'lgan? Nima sababdan? Va o'sha hammasi ham sahobalarning tushunchasi bilan bo'lish kerak. O'zimizning tushunchamiz bilan emas. Qur'onni o'qib, mana hadisni o'qib bo'ldi desak, adashib ketishga Alloh saqlasin, yo'l ochib beradi bu. Xullas, yana qaytib siyratga qaytamiz. Banu Qurayzaga borib, asrini o'qiysizlar dedilar. Va shunday ham qildilar. Bir toifalari shunday qildilar. Madinaga Ibn Ummi Maktumni xalifa qilib qoldirdilar, bayroqni Ali ibn Abi Talibga berdilar va uni Banu Qurayzaga yo'lladilar. Ali ularning qal'alariga yaqinlashib borganida yahudiylar tomonidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shanlariga xunuk so'zlar bilan haqoratni eshitdilar. Endi barchalari tura olib so'kinyapti. Yomon so'kinishlar bilan so'kinyapti. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'zlari ham muhojir va ansorlar hamrohligida yo'lga chiqib, Banu Qurayza quduqlaridan Bir Anno deb ataluvchi quduq yoniga kelib turganlarida Ali radhiyallohu anhu darrov kelganlarida, "Yo Rasululloh, shu yerda turib turing" degan. Nima uchun? Rahmat. O'sha so'kinishlarni bu kishi esmasin uchun. Eshitib bir yomon bo'ladi odam, juda ham yomon so'kinishlar. Shuni turib turing deganda Rasul sollallohu alayhi vasallam zakovatli. "Ha, so'kinyaptimi?" dedi deganlar. Ular "So'kinyaptim men haqimda" deganda, "Ha" degan. Shunda endi biladilar vaziyat, ya'ni undan ham kattaroq bo'lgan, yaqinroq bo'lib turgan shu yerda quruqda turgan. Shunday qilib islom lashkarlari birin-ketin Banu Qurayza tomon harakatlanib, hamma nabiy sallallohu alayhi vasallam yonlariga kelib qo'shildi. Qo'shin 3000 kishini tashkil qildi. Ichlarida 30 nafar otliq bor edi. Musulmonlar Banu Qurayza qal'alari atrofiga tushib, ularni qamalga oldilar. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keldilarda so'rayaptilar sahobalardanki, Banu Qurayzaga borayotgan biron kishini mendan oldin ko'rdilaringmi deganda sahobalar, ha, dehiyatal kalbini ko'rgan edik bo'yna, dedilar. Dehiyatal kalbi kim edi bu? Jibril alayhissalom. Ular bilishmaydi, lekin sahobi deb o'yladilar. Dehiyatal kalbini ko'rdik deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, u Jibril deganlar. Jibril, ya'ni sahobiy qiyofasida kelgan, jang qilish uchun kelgan. Qamal qattiq qiynab qo'ygach, ya'ni yahudlarni qamal qilib oldilar. Birinchi ular so'kinishdi, u bo'ldi, bu bo'ldi, qamal qilib olishdilar. Endi bir necha kun o'sha yerda, ba'zi rivoyatlar 20, 25, 30 kunga yaqin qamal qilganlar. Juda ham qattiqlashib ketgan. Yana shu narsani, kontekstni men aytishim kerak. Hozir birdan ana shu yerda ba'zilar ulab olib yo kesib olib ma'ruzalarimizni mana unaqa bunaqa deyishmasin uchun kontekst bilan tekst bor, bilamiz. Umumiy kontekstdan kesib olish, agar kesmoqchi bo'lsalar. Kontekst shuki, sirat davomida bo'lgan voqealarni boshidan oxirigacha bo'lgan voqealarni bilib, keyin ana shu voqeani ichidan masalan olsangiz, agar ha degan xayol keladi. Lekin tekstni shunday kesib olib, mana bunday bo'lgan desangiz, agar umuman boshqacha bo'ladi. Umuman mumkin emas bu narsani qilish. Shuni bir eslatib o'tmoqchimiz. Qamal qattiq qiynab qo'ygach, raislari Ka'b ibn Asad ularga 3 ishdan birini tanlashga taklif qildi. Ka'b esizda, Ka'b ibn Asad rais edi Qurbani Qurayzani, o'zining qavmiga aytyapti. O'zining qavmiga bo'ldi deyapti. 30 kun bo'ldi, u yog'iga chidolmaymiz. Bir narsa qilishimiz kerak, 3 shart beraman. Xohlasangizlar tanglanglar deyapti. Birisini. Birinchisi, endi 2000lik kishiga aytyapti u qavmiga. Ey qavmim degan. Bilamiz, barchamiz bilamiz, ilmlimiz, kitoblarimizda kelganki, Muhammad haqiqiy payg'ambar. Allohning rasuli. Islomni qabul qilaylik, omon qolamiz degan. Mashhur Rasul sollallohu alayhi vasallam kimiki oldiga kelib la ilaha illalloh, ashhadu annaka Muhammad rasululloh desa, bo'ldi. U kim bo'lishidan qat'iy nazar kechiriladi. Shunday qilaylik, sizlar bilasizlar u deb qo'ydi hatto. Kitoblarimizda kelgan u. Shuncha mo'jizalar, shuncha g'alabalar, hech yoqdan yo'q bo'lgan voqealar ko'rib turibdi yahudlar ko'zlari bilan. Qabul qilaylik deyapti qavmiga. Shunda qavmi baqir chaqir qilib ketdi. Shu gapni aytganidan keyin, san kofir bo'lgansan, sotqinsan, falon piston deb baqir chaqir qilib ketdi. Bo'lmasa dedi, aslida u aytayotgan matn qani, uning Alloh tomonidan yuborilgan payg'ambar va kitoblaringizda aytilgan o'sha nabiy ekani sizlarga allaqachon ayon bo'lgan edi deyapti. Allaqachon. Kelgan bu sahih hadislarda subhanalloh. Baqir chaqir qilgandan keyin ikkinchi shart dedi. Ikkinchi shart. Lekin bu har kim ham hazm qila olmaydigan shart. Ayollarimizni va bolalarimizni o'z qo'llarimiz bilan o'ldiraylik. Keyin musulmonlar qarshisiga chiqib, qilich yalang'ochlab urushaylik. G'alaba qozonsak, ayollar ko'p dedi. Farzandli bo'lamiz, ayollar ko'p. O'ldirilib ketsak, xavotir qilmaymiz. Ayollarimiz, farzandlarimiz nima bo'ladi deb. Shuning uchun o'zimiz qatl qilaylik dedi. Bunga ham baqir chaqir qilishdi yahudlar. Hech rozi bo'lmasdi. 3 shart dedi. Bo'lmasa bunday qilamiz. Yahudda bo'lmasa yahudligini qilyapti. Musulmonlar g'aflatda yurgan paytlarida, g'aflatda bo'lgan paytlarida shanba kuni birdan ularga ataka qilib, birdan bostirib o'ldiramiz dedi. Jang qilamiz. Chunki ular bilishadiki, shanba kuni bizlar urushimiz mumkin emas. Qattiq ko'rishdi ular, bilishdi. Shuning uchun shanba kunini buzib, ularga birdaniga urush qilamiz deganda bo'ynagi esizda bo'lsa, Huyay shu gapni aytganda Ka'b nima degan edi? Allohning azobidan qo'rqmaysanmi? Ustimizda yog'ilgan ota-bobolarimiz shu ishni qilganda ularni maymun to'ng'izlarga aylantirgan edi Alloh taolo degan kishining o'zi shanba kuni ataka qilaylik deyapti. Shunda qavm yana turishdi-da, raislari Sa'd ibn Asad g'azab bilan, sizlardan birontangiz ham onasining qornidan tushgandan beri bir kun bo'lsa ham aqlini ishlatgan emas o'zi, dedi. Endi bo'ldi degani bu. Mag'lub bo'ldik. Bo'ldi. Bu ishlaringiz hech qayoqqa bormaydi degani. Shundan so'ng Qurayzaning oldida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hukmlariga bo'yin sunib tushib kelishdan o'zga chora qolmadi. Biroq avval ular ba'zi musulmon ittifoqchilari bilan bog'lanib, agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hukmlariga bosh egib tushsalar, ularni nima jazo kutayotganini bilib olishni istadilar. Maslahatlashib olish uchun ular huzurlariga Abu Lubobani jo'natishlarini so'rab, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga odam yubordilar. Inshaalloh kelasi darslarida sahobiy Abu Luboba nima qilgan, undan so'ng nima bo'lgan, batafsilroq gapirib o'tishga Alloh taolo izn bersa gapirib o'tamiz. Hozirgacha darsimiz shu yerda to'xtaymiz. Mabodo agar dars yuzasidan savol javoblar bo'lsa, bir 4 minut vaqtimiz bor. Ishagacha javob berishga harakat qilamiz inshaalloh. Agar bo'lmasa, namozni boshlaymiz. Labay. Tushunarli, endi bu bir katta masala haqida savol so'radilar birodarimiz. Ixtilofiy masala, tarixidan ham ixtilof bo'lib kelgan. Ammo savol shu bo'ldiki, hijob farz bo'lsa, niqob ham farzmi yo mustahabmi demoqchimiz? Shundaymi savol? Aha. To'g'ri, bu savolingizga agar nasib qilsa mumkin darsdan keyin batafsilroq javob berishga harakat qilamizda, lekin qisqachasi lundasi shuki, hozir agar ichiga kirib ketsa, agar u dalillar, oyat, hadislar ko'p bo'lib ketadida, u daryo. Lekin lundasi 1300 yil davomida qaysi islomiy davlatda xohlagan tarix kitoblarini oching, hatto videolarni bor, 100 yil oldin qilgan kameralarda olgan. Qaysi ayollar musulmon diyorlarida hozirgi o'zlarini hijob kiyib yuribmiz deydigan rangli, masalan, bu yeri yashil bo'lsa, bu yeri qizil, bu yeri oq bo'lsa, bu yeri sariq. Shunaqa hijoblar kiyganini ko'rasiz yo eshitasiz yo o'qiysiz. 1300 yil davomida hijob ayollarda islom ummatida mukammal bo'lgan boshdan oyoqgacha. Lekin har diyorning o'ziga yarasha, masalan, urfi bo'lgan. Bizda faranji bo'lgan. Holigacha masalan muzeylarda bor, ko'rishingiz mumkin. Faranji boshdan oyoq yopiq. Arab diyorlarida ham xuddi shunaqa. Boshdan oyoq yopiq, lekin boshqacha dizayni. Masalan, har birining urfi bo'lgan, lekin boshidan oyog'igacha yopiq bo'lgan. U agar fiqhiy masalaga kirib, farz, sunnat demoqchi bo'lsangiz, agar ha, dalillarda keladi, masalan, ba'zi toifa ulamolar farz deyishgan bo'lsa, boshqa toifa ulamolar farz emas deyishadi. O'zlariga yarasha hujjatlari bor. Lekin 4 mazhab jumhur ulamolar, muhaddislar hammasini eshiting, so'rang, hammasi bir ovozda aytishganki, vaqtiki ayol chiroyli bo'lsa va o'sha ayol erkaklarga fitnaga sababchi bo'lishi mumkin bo'lsa, yo fitna zamon, yo fitna joy bo'ladigan bo'lsa, o'sha ayol yuzini yopishi shart. Lekin u ixtilofiy masala, farzmi farz emasmi, u masalan fitna bo'lmaydigan musulmon diyorlarida shunaqa bo'lgan. Masalan, ayollar bozorga kirsa faqat ayollar. Bemalol. Avtobusda masalan hozir ham bor, kirsa faqat ayollar. Yo masalan klass xonalarida kirsa faqat ayollar, u fitna yo'q u yerda. Shuning uchun 4 mazhab ulamolar aytishganki, shu shartlarni qo'yib fitna bo'ladigan bo'lsa farz bo'lgan. Lekin farzmi yo'qmi deydigan chuqurroq kirsangiz, agar mustahab. Bu tarafdagi olimlar mustahab deyishadi, farz emas. Lekin o'sha mustahab bizlarda hozir o'sha mustahabni yomon otliq qilib ko'rsatilyapti. Qaysi olim deganki, shu niqob qilishingiz dindan emas deb tarixda kim hujjat keltira oladi? Zabardast olimlar haqida gapiryapmiz. Masalan, ulamolar tan olgan tarix ulamolari qaysi aytganki, yo'q, bu jinoyat bu. Bu bir urf, kerak emas bu narsa degan qaysi olim tarixda aytgan? Aksincha aytganki, mustahab bu. Chiroyli amal bu. O'zining taqvosini, o'zining yuzini chiroylini yopib yurishi mustahab degan. hozir qo'ying, hozir niqob haqida gapini ochish ba'zilarda g'alati tuyuladi. Nima jinnimi bu deydi, 100 yillik davrga yana qaytib nima deyapti bu deydi. Mayli deyning, o'sha ro'molcha, o'sha ro'molchani shu yopish haqida gap ketyapti bu yerda. Niqob haqida emas. Hijob haqida ham emas. Hijob haqida emas, bilasizlarmi? Hijob degani unaqa bir ro'molcha emas. Yopinish, yopinish, vasiy, vasiy yopinish. Boshdan oyoqqacha yopinish. To'g'ri, yuz bilan kaft ochish sharti bor, o'sha lekin u hijob bo'ladi u. U sizlarni, bizlarni diyorimizda bo'layotgan u urflar u hijob emas u. Ba'zi ulamolar fitna degan bu narsani. O'sha narsaga ham hozir bir katta nima ketyapti. Ajib, bu qiziq zamonda yashayapmiz bizlar. Islom ummati bo'lgan u yerda, Buxoriy, Muslim, Termiziylar, Samarqandiylar chiqqan diyorda, musulmonlar yashagan diyorda hozir o'sha hijobni qilmaslik kerak deyayotgan g'oya bir g'alati g'oya bu aslida. Bunday olib qarasangizda, buddistlarniki emas u yerda, otashparastlarniki emas, musulmonlar u yerda. 1200 yildan beri musulmonlar yashab kelgan diyorda ro'molcha mumkin emas ekan. Tafakkur qiling, siz ayolingizga bir ro'molcha kiy desang, yo'q, mumkin emas, hukumat tomonidan mumkin emas deyapti. Qaysi aqliga, qaysi naqliga, qaysi hukumat doirasiga to'g'ri keladi shu narsa? Bilmadik yana, mumkin bizlar g'uluv ketayotgan bo'lishimiz mumkin, deb bu gaplardan ham keyin bilmadik tamg'a qo'yishi qo'yaversin, lekin haqiqat bu. Allohning dini bu. Bu shunchaki bir nafsoniyatimiz, shunchaki bir fikrimiz, urfimiz emas bu. Kim ayta oladi cho'chqani halol bo'ldi endi, bo'ldi. Shuncha 1200 yil oldindan beri shu cho'chqani harom deb sanadilar, ketdik endi yeydik deya oladimi musulmonlardan? Lekin xuddi shunga o'xshayapti. Ulamolar chiqib olib, unday ekan, unday ekan, hukumatga itoat qilish ekan, bu qilish ekan. Kelik ertasi aroqni ham halol qiladi ular, demak. Cho'chqani ham halol qiladi, zinoni ham halol qiladi. Mana gomoseksualizm sekin-sekin boradi. Hay shunaqa ekan, hukumatga itoat qilish kerak degan xayol bilan bo'lmaydi bu. Atiyulloh va atiyur rasul va ulul amri minkum degan oyat vaqtiki Allohga itoat qilinglar, rasulga itoat qilinglar va sizlarni ustunlaringizda bo'lgan amirlarga itoat qilinglar, vaqtiki o'sha amirlar Allohu rasulining hukmiga itoat qilayotgan bo'lsa shart. Shunday bo'layaptimi? Bu oyatni bo'yniga tekstini olib, kontekstini tashlab, mana oyatda aytyapti, amirlaringizga itoat qilinglar, man amir, itoat qil degan nayrang bo'lmaydi. Vaqtiki Allohu rasulining itoat amriga itoat qilsagina keyin itoat qilinadi. Itoat qilmayotgan bo'lsa, o'shanga itoat qilinmaydi. Ya'ni Allohning amriga bo'ynsunmaysan deyotgan bo'lsa, xuddi o'shanga itoat qilinmaydi. Boshqa qoidalarga itoat qilamiz. Masalan, qizilga to'xtash kerak, to'xtaymiz. Egzamen tushish kerak, o'tamiz. Boshqa hamma narsaga itoat qilamiz. Lekin Alloh deyapti-yu, bu podshoh qilma deyotgan bo'lsa, kim bo'lishidan qat'i nazar, itoat qilinmaydi. Bo'ldi, xolos, nuqta. O'lsangiz shahid bo'lib ketasiz. Hikmat yuzasidan hikmat qilsangiz bo'ladi. Lekin shunga rozi bo'lib, mazlum bo'lib, zolim bo'lgan bo'lsa, itoat qilib o'tirilmaydi, chiqib ketish kerak bo'ladi. Hijrat qilish kerak bo'ladi. Alloh alam, cho'zilib ketdi darsimiz. Darsdan keyin, namozdan keyin gapirishimiz mumkin agar dalillari bilan, ikir-chikirlari bilan so'ramoqchi bo'lsalaringiz. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته